politike në shtet. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka paralajmëruar se Rusia mund ta pushtojë Ukrainën gjatë muajit shkurt. Këto deklarata i bëri gjatë një bisede me homologun e tij Ukrainas, Volodymyr Zelensky, teksa SBA-ja ka paralajmëruar për pasoja masive nëse Moska zgjedh rrugën e agresionit ndaj Kievit. Detajet nga Arton Konushevci.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka paralajmëruar se ekziston një mundësi e qartë që Rusia mund të pushtojë Ukrainën muajin e ardhshëm, tha shtëpia e bardhë. Presidenti Biden i bëri këto komente gjatë një bisede telefonike që zhvilloi të enjtën me homologun e tij Ukrainas, Volodymyr Zelensky. Presidenti Biden tha se ka një mundësi të qartë që rusët mund të pushtojnë Ukrainën në muajin shkurt, tha Emily Horan, zëdhënëse e Këshillit për Siguri Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë. Ai e ka thënë këtë publikisht dhe ne kemi paralajmëruar për këtë gjë për muaj të tërë, shtoi ajo. Gjatë kësaj bisede, Biden ka rikonfirmuar gatishmërinë e Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve e partnerëve që të përgjigjen me vendosmërinë se Rusia pushton me tej Ukrainën, u tha në deklaratën e lëshuar nga shtëpia e bardhë. Presidenti Ukrainas Zelensky tha se me presidentin Biden ka diskutuar lidhur me përpjekjet e fundit diplomatike për shtensionimin e situatës dhe u pajtuan për veprimet e përbashkëta në të ardhmen. Grumbullimi i mbi 100 mijë trupave ruse përgjatë kufirit me Ukrainën ka rritur shqetësimet se Moska është duke u përgatitur që ta pushtojë Ukrainën. Por ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov tha se Rusia nuk do të nisë një luftë të re kundër Ukrainës, por do të mbrojë interesat e saj. Nëse varet nga Federata Ruse, nuk do të ketë luftë, tha Lavrov gjatë një interviste për radiostacionet ruse, duke lënë të kuptohet se Moska është e gatshme të vazhdojë të angazhohet në gjetjen e një zgjidhje diplomatike të krizës. Ne nuk duam luftë, por nuk do të lejojmë që interesat tona të shkelen apo të injorohen, tha Lavrov, duke shtuar se propozimet amerikane ishin pothuajse një shembull i korrektësisë politike, ndërkaq përgjigja e NATO-s ishte shumë e idealizuar. Lavrov njoftoi se pret që të takohet me sekretarin amerikan të shtetit Antony Blinken pas disa javësh për një raund të ri bisedimesh që në fokus pritet të ken krizën aktuale. Megjithatë, presidenti rus Vladimir Putin është ai që do të vendosë se si do t'i përgjigjet propozimeve amerikane. Muajin e kaluar Rusia prezantoi kërkesat e sigurisë për NATO-n dhe Shtetet e Bashkuara dhe kërkoi përgjigje me shkrim. Kërkesat kryesore ishin ndalimi i Ukrainës që të antarësohet në NATO dhe që alianca ushtarake të mos zgjerohet nga lindja. Por më 26 janar përmes një letre dërguar qeverisë ruse, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken refuzoi kërkesën e Rusisë që Kievi t'i ndalohet që në të ardhmen të antarësohet në aleancën ushtarake. Megjithatë, SBA-ja ofroi në rrugë serioze diplomatike për zgjidhjen e krizës. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov tha pavarësisht se përgjigja e SBA-s ka lënë pak vend për optimizëm, duke shtuar se gjithmonë ka mundësi për vazhdim të dialogut dhe është në interes Washingtonin dhe amerikanëve. Ndërkaq ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov tha se përgjigjja formale e SBA-s nuk adreson shqetësimin kryesor të Rusisë lidhur me zgjerimin e NATO-s. Me 28 janar Blinken në një intervistë për Radio Evropa e Lirë paralajmëroi Rusinë për pasoja masive nëse e pushton Ukrainën.
We're doing everything we can to make clear to Moscow that it has two paths before it, the path of diplomacy and dialogue to resolve differences peacefully or the path of aggression, if that's what it chooses, and the massive consequences that will flow from that. And
ne do të bëjmë gjithçka që mundemi për t'ia bërë të qartë Moskës se ka dy rrugë përpara: rrugën e diplomacisë dhe dialogut për të zgjidhur dallimet në mënyrë paqësore ose rrugën e agresionit, nëse është kjo që ajo e zgjedh, do të pasojnë pasoja masive, tha Blinken. Ai po ashtu mbrojti vendimin për të tërhequr një pjesë të stafit të ambasadës amerikane në Kiev dhe familjeve të tyre dhe kërkesën që amerikanët të shqyrtojnë mundësinë që të largohen nga Ukraina. Ai tha se ky vendim është marrë për të kujdesur për sigurinë e shtetasve amerikan.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova regjistroi të premten 4 viktima dhe 3.670 rastet e reja me koronavirus. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë, rreth 26% të testuarve dolën pozitiv me COVID-19. Aktualisht në Kosovë janë mbi 31.000 raste aktive. Ndërkaq zëvendës ministri i Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit Edona Maloku Përdyna tha se rreth 6.700 nxënës në Kosovë aktualisht janë të infektuar me koronavirus. Ajo tha se shumica e shkollave ende po e zhvillojnë mësimin me prani fizike dhe 90 shkolla janë duke zhvilluar mësimin online. Shtetet e Bashkuara edhe një herë kanë bërë thirrje Rusisë që të tërheqë trupat nga kufijtë e Ukrainës, teksa janë rritur shqetësimet për një pushtim të mundshëm. Ambasadori amerikan në Moskë, John Sullivan, tha se Washingtoni tani pret përgjigje me shkrim për propozimet për rrugën diplomatike për zgjidhjen e krizës me Ukrainën. Ai tha se diplomacia ishte rruga e vetme përpara, por paralajmëroi se mund të ndodhë vetëm kur Moska të largojë trupat përgjatë kufirit me Ukrainën, që besohet se janë mbi 100.000. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken i ka bërë thirrje qeverisë bielorruse për lirimin e menjëhershëm dhe pa kushte të burgosurve politik që kishin marrë pjesë në protestat masive kundër udhëhecit autoritar Aleksandr Lukashenka. Blinken tha se mbi 1.000 të burgosur politik po mbahen në Bielorusi që prej zgjedhjeve të manipuluara presidenciale të kushtit të vitit 2020. Që prej kushtit të vitit 2020, Shtetet e Bashkuara në koordinim me aleatët dhe partnerët kemi vendosur 5 runde të sankcioneve ndaj zyrtarëve dhe mbështetësve të regjimit brutal të Lukashenkas. Ato sankcione do të jenë në fuqi derisa autoritetet të ndalin represionin ndaj popullit Bielorus, përfshirë edhe lirimin pa kushte të të gjithë të burgosur politik, tha sekretari Blinken. Banorët e rajonit Tigrej të Etiopisë po vuajn nga mungesa ekstreme ushqimit, u tha në vlerësimin e ri të programit për ushqim të Kombeve të Bashkuara. Familjet po shterojnë të gjitha mjetet për të ushqyer vetveten, me 3/4 e popullsisë që po përdor strategji ekstreme për të mbijetuar, tha ky program në raportin e publikuar të premten. Rajoni Tigrej është përfshirë në konflikt që nga nëntori vitit 2020. Kjo ka bërë që të ketë pengesa në dërgimin e ndihmës të banorët e kësaj zone. OKB-ja tha se që nga mesi i dhjetorit të vitit të kaluar nuk ka arritur që të dërgoj asnjë konvoj me ndihmë në rajonin Tigrej të Etiopisë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë miru dëgjofshim.